ኦሩክ ሬይስ ዝተባህለት ዳሳሲት መርከብ ቱርኪ ብመራኽብ ኩናት ተዓጅባ ካብ ኢስታንቡል ናብ ሶማልያ ተበጊሳ ኣላ። ነቲ ኣብ ሶማልያ ኣሎ ተባሂሉ ዝእመን ሰፊሕ ጸጋታት መጽናዕቲ ንምክያድ ዕላማኣ። እቲ ተበግሶ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ቱርክን ሶማልያን ዝተገብረ ውዕል ጸጥታን ኤነርጂን እዩ። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ድማ ምርኣያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝድንፍዕ ዘሎ ምሕዝነት እዩ። እንተኾነ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዞባዊ ምትፍናን ንራእይታት ኣንካራ ከስግኦ ይኽእል እዩ። ኖርማን ሪክለፍስ ኣማኻሪ ጂኦ ፖለቲክስ እዩ።
ቱርኪ ኒድስ ሶማልያ ኣንድ ኢትዮጵያ ቱ ፕለይ ዌል ቱጌዘር።
ቱርኪ ነቲ እትደልዮ ዕላማ ንምፍጻም ሶማልያን ኢትዮጵያን የድልያ እየን። ስለዚ ነቲ ቱርኪ ዘለዋ ዞባዊ ህንጡይነት እዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳሲ እዩ።
ወጥሪ ክረአይ ዝጀመረ ካብ ዝሓለፈ ጥሪ ኣትሒዙ እዩ። ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ መዘክር ስምምዕ ምስ ፈረመት ምስታ ንባዕላ ናፃ ሃገረ ኢላ ዝኣወጀት ርእሰ ምምሕዳር ሶማልያ ነቲ ውዕል ኮኒናቶ እያ። ኢትዮጵያ ንግዛኣታዊ ሓድነት ሶማልያ ትጥሕሳላ ብዝብል ቱርኪ ነቲ ወጥሪ ኣብ ምፍታሕ ክሽምግል ጸኒሓላ። ብኻልእ ወገን ግብፂ ናብ ሶማልያ ኣጽዋራት ክትእቱ ምጀመረት እቲ ግጭት እናገፍሐ ኸይዱ። ኤለን ኤሪቺ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማሕበራዊ ሳይንስ ኣንካራ ፕሮፌሰር መጽናዕቲ ኣፍሪካ እያ።
ምስ ግብፂ እናዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ምሕዝነት ንሶማልያ ዝሐሸ ናይ መላዘቢ ባይታ ክህባ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ድርድር ዝሐሸ ናይ መዋገዪ ድርዒ ክገብረላ ስለ ዝኽእል ኢትዮጵያ ድማ ከም ቀጥታዊ ናይ ጸጥታ ስጋኣት ክትርዮ ትኽእል እያ።
ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ፈለግ ኒል ኩሉ ግዜ ምስ ተሰሓሓባ ምዃነን ይፍለጥ። ብኻልእ ሸነኽ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘሎ ዘይምስምማዕ ነቲ ኣብ ሶማልያ ኣንጻር ኣልሸባብ ዝገብርኦ ምትሕብባር ካሃስዮ ይኽእል እዩ። ዑማር መሓመድ ኣብ ኣህጉራዊ ጉጅለ ቅልውላዊ ተንታኒ ምብራቕ ኣፍሪቃ እዩ። ኣንካራ ዲፕሎማስያዊ ሓገዝ የድልያ እዩ ይብል።
ቱርኪ
ዋና ሸምጋሊት ኮይና ክትቕፅል ኣለውካ። ሕብረት ኣውሮፓን ሃገራት ወሽመጥን ተሰማዕነተን ክውስኽ ኣለወን። ግዜ ከይወሰደ ማለት እዩ። ግዜ ብዝወሰደ መጠን ግን እቲ ዘይምርድዳእን ጉጉይ ስጉምትን እናሰፍሐ ከይዱ ናብ ግጭት ከምርሕ ይኽእል እዩ።
ቱርኪ ኣብ ሶማልያ ግዙፍ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ወፍሪ ኣብ ትገብረሉ ዘላ እዋን ዝኾነ ሓድሽ ግጭት ወይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እናሓምቐ ዝኸይድ ዘይምርግጋእ ነቲ እታ ሃገር ኣብቲ ዞባ ክትዕብዮ ትደሊ ዘላ ጽልዋ ኣብ ስግኣት ከውድቆ ይኽእል እዩ ይብል ጸብጻብ ዶርያን ጆንስ ካብ ኢስታንቡል።